Haideți să deschidem Biblia, frați și surori, dragilor, în această seară, la Luca, capitolul 9. Vreau să citesc de acolo, de la versetul 57 până la 62. Sunt câteva versete pentru cei care ați găsit. Luca, capitolul 9, de la 57, spune Biblia: pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Altuia i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a zis: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mă bucur să fiu în casa Domnului, la Gosen, alături de cei pe care îi cunosc și multe fețe pe care încerc să le disting. Mă bucur de locul acesta și de voi, de fiecare. Mă bucur că Dumnezeu lucrează la Gosen. Și aș dori în seara aceasta câteva gânduri să vi le împărtășesc, pentru că am descoperit în acest text tipologia oamenilor care merg după Hristos. De fapt, am intitulat predica ușor de spus și greu de făcut. Nu v-ați trezit niciodată în postura de a spune lucruri ușor și pe urmă să vă dați seama cât e de greu să facem ceea ce am spus că vrem să facem. Ei bine, dacă ne uităm în acest pasaj, vedem trei categorii de oameni și cred eu că aceste categorii de oameni se regăsesc adesea în bisericile noastre. Oameni care spun ușor, ca pe urmă să-și dea seama că de fapt e mult mai ușor să spui ceva decât să faci. Da? Atunci când spui ceva, e bine să te ții de lucrul pe care l-ai spus. Da? Așa ne învață Scriptura. Da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Asta nu înseamnă că folosim doar două cuvinte, ci înseamnă că ceea ce spunem e bine să și facem. Atunci când îți iei un angajament, tu creezi în fața cuiva o speranță. Iar când împlinești acel angajament, tu creezi stabilitate în viața omului. Adică, dintr-o dată, când începi să spui tu ceva, oamenii cred că ceea ce spui se va și întâmpla. Cel mai adesea, poate problemele pe care le avem în relațiile noastre interumane vin datorită faptului că ne luăm angajamente pe care ulterior nu le putem ține. Din vari motive. Uneori e vina noastră, alteori e vina conjuncturilor. Totuși, în seara asta aș vrea să reflectăm la aceste trei categorii de oameni, pentru că vă rog chiar să țineți Biblia la îndemână. Sunt trei categorii de oameni care, cred eu, se regăsesc în bisericile noastre și e foarte probabil să te regăsești într-una dintre aceste categorii. Da? Pentru creștini, deseori este simplu să spunem: am lăsat totul pentru Hristos. Știți că Petru a venit la Domnul Iisus la un moment dat și a spus: Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Noi ce răsplată vom avea? Și știți ce i-a răspuns Domnul. Dar întrebarea mea este: oare, dragilor, Petru a lăsat totul? Ia gândiți-vă, Luca capitolul 5, pe malul mării Genezaretului. Spune Biblia că Domnul Iisus a venit acolo și a spus lui Petru: am nevoie de barca ta, dar nu pentru pește, ci pentru predică. Și când se termină acel pasaj, veți vedea că Petru și-a lăsat barca. Petru și-a lăsat mrejele, dar și-a luat cu el mentalitatea. Și de multe ori suntem ca și Petru, ne lăsăm mreaja, dar mentalitatea o ducem cu noi. Pentru că mentalitatea lui Petru o găsim pe urmă. Iată că noi am lăsat totul, îi spune Domnului. Nouă, ce ne iasă din toată treaba asta? Și de multe ori ca și creștini trăim cu aceeași mentalitate. Haideți să ne uităm în Scriptură. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 57, e prima tipologie de oameni. De asta am intitulat acest cuvânt ușor de spus și greu de făcut, pentru că zice Biblia că pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul îi răspunde, vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să odihni capul. Una dintre chestiunile care cauzează cele mai multe probleme în viața noastră este exact ceea ce regăsim în viața acestui potențial ucenic. Și voi expanda un pic acest gând. Și anume, una din problemele noastre este că luăm decizii de durată bazate pe impulsuri de moment. Și asta facem de multe ori ca oameni, nu doar în biserică, dar când vine vorba de Hristos. Știți ce s-a întâmplat aici? Dacă citiți, și chiar vă rog să citiți acasă capitolul 9 din Luca, veți vedea că în acest capitol Domnul Iisus hrănește 5.000 de oameni, vindecă bolnavi, face minuni și în acest context un potențial ucenic vine la Domnul și spune: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Afirmația este uriașă. Nu știu dacă reușim să înțelegem ce înseamnă să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, voi face tot ce-mi spui. Este o afirmație mare. Este o afirmație grea. Dar de multe ori, ca și creștini, luăm decizii, ca și credincioși, luăm decizii de lungă durată bazate pe impulsuri de moment. Știți de ce cred eu asta? Pentru că omul a văzut că Hristos înmulțește pâinea și știți ce a zis? Păi dacă merg cu Hristos o să-mi fie bine. Mâncarea e mâncare, nu? Dacă merg cu Hristos, sunt la adăpost. Și voi reveni la acest gând, pentru că adăpostul nostru este într-adevăr în Hristos. Binecuvântarea noastră este în Dumnezeu. Dar știți că sunt foarte mulți creștini care îl urmează pe Dumnezeu în ideea că vor să le fie bine. Și dacă îl urmezi pe Dumnezeu, dacă vrei doar să-ți meargă bine, s-ar putea să te trezești cu afirmația lui Hristos. M-aș fi gândit că Domnul i-ar fi spus omului ăsta, l-ar fi îmbrățișat, nu? Nu știu, un gest de... Acum nu mai merge în vremurile COVID-ului, dar înainte l-ar fi îmbrățișat, extraordinar, un ucenic în plus. Știți ce zice Domnul? Vă parafrazez, gândul tău e foarte bun, dar ai grijă că dacă vii după mine, n-ai siguranță că o să avem unde să dormim. N-ai siguranță că o să avem unde să mâncăm. Țineți minte că Domnul Iisus mai mergea prin Betania câteodată, în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar. Era un loc drag lui, dar acolo și mânca. Pentru că fiul omului îi spune acestui om, n-are o stabilitate la care să vină. Adică îi spune acestui potențial ucenic, s-ar putea că atunci când ești cu mine să-ți fie greu. Ești binecuvântat cu Dumnezeu, dar nu este garanția că toate lucrurile îți merg cum vrei. Știți că cei mai mulți oameni dezamăgiți în biserică nu sunt dezamăgiți de Dumnezeu, ci sunt dezamăgiți de faptul că au crezut că pocăința e altfel de cum este. Au crezut că dacă ne pocăim, totul o să fie grozav. Salarul cel mai bun, conjunctura cea mai bună, toate lucrurile bune, totul... Eu cred din toată inima că Dumnezeu ne binecuvântează. Voi credeți asta? Cred că Dumnezeu ne poartă de grijă, dar în Biblia asta nu am nicio garanție că va fi cum vreau eu. Păi dacă ar fi să aleg între bine și rău, care e probabilitatea să aleg răul? Dacă ar fi să alegi între a fi bogat și sărac, care e probabilitatea să alegi să fii sărac? Dacă ar fi să alegi între a fi sănătos și a lua un pumn de medicamente în fiecare zi, care crezi că ar fi probabilitatea? Dar totuși, garanția pe care o avem mergând după Hristos este că El ne poartă de grijă, nu că ne va merge bine. Și omul ăsta asta a crezut. Păi merg cu tine, Doamne, oriunde, că văd că dacă merg cu tine am ce mânca, o să-mi fie bine, dacă mor cumva, mă învii, dacă se întâmplă ceva grav, este acolo. Știți că unii oameni îl folosesc pe Dumnezeu așa ca un soi de umbrelă. Și aș putea să spun multe în acest context, în sensul că de multe ori mergem la Dumnezeu doar pentru ce putem câștiga de la El. Uneori vedem doar mâna Lui, nu și fața Lui Dumnezeu. Țineți minte că în Exod, capitolul 33, Moise urcă pe munte cu Dumnezeu și știți ce îi cere Moise lui Dumnezeu? Am stat de multe ori, e unul din pasajele mele preferate. Citiți-l și voi acasă, Exodul 33, e fascinant. Și știți ce îi cere Moise lui Dumnezeu? Vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Putea să-i ceară orice. Am stat și m-am gândit dacă ar fi ca Dumnezeu să-L vezi cumva cu ochii ăștia firești, să ai percepția prezenței Lui lângă tine, ce îi cere lui Dumnezeu? Tot mașina aia pe care tot visezi să-ți o cumperi. Și după prima săptămână o lași în parcare la Oșan și ți-o zgârie și ți-o lovește altul cu ușa că nu-i pasă. Ce ai cere? Știți ce zice Moise? Doamne, vreau să te văd. Și Dumnezeu îi spune, Moise, nu poți să mă vezi și să trăiești. Dar e acolo o descriere foarte frumoasă a ceea ce arată Dumnezeului Moise, frumusețea lui Dumnezeu. Moise a reușit să vadă că e mai important să cauți fața lui decât mâna lui. Ne-am obișnuit așa de mult cu lucrurile mici, să căutăm mâna Domnului. Doamne, dă-mi și Doamne, fă-mi. Nu e nimic rău în a-i cere Domnului. Dar vă rog să înțelegeți că Domnul Iisus îi spune, e mai important să ai părtășia și relația cu Dumnezeu decât ceea ce iasă din relația asta. Eu mă gândesc că binecuvântările pe care le avem în viața asta sunt un bonus al faptului că avem o relație cu Hristos. Binecuvântarea majoră, mare, este relația. Restul sunt în plus, un bonus. Da, Dumnezeu ne binecuvântează, ne poartă de grijă. Omul ăsta spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. În esență, omul îi spune lui Hristos, vreau să merg cu tine ca să-mi fie bine. Când îl urmezi pe Hristos prin credință, garanția nu este că totul se termină bine. Știți ce cred eu că este credința? Citim în Evrei, capitolul 11, da? Credința este o încredere neclintită, lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Eu cred că atunci când ai credință, nu ai garanția că totul se termină bine, ci ai garanția că atunci când totul se termină, tu ești bine. E o mare diferență. Noi de multe ori credem, știți cum vin unii predicatori și spun, frate, dacă ai credință nu o să mai fii bolnav niciodată. O, ești bolnav că n-ai credință. Sau ești sărac că n-ai credință. Sau le punem așa. Dar eu cred că credința nu înseamnă că totul o să fie bine, ci când se termină totul, ești tu bine. Pentru că ești în mâna lui Dumnezeu. S-ar putea să fii sărac toată viața. Sau să trăiești așa. O viață normală. S-ar putea să trebuiască să duci o boală după tine. Da? De multe ori s-a creat această, eu știu, mitologie, dacă vreți, sau ideologia perfectului. Dumnezeu este perfect, noi nu suntem. Trăim într-o lume imperfectă. Hristos a zis, în lume veți avea numai bucurii, nu? Am vrea noi, cui nu i-ar place să aibă numai bucurii? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu, zicea Domnul, am biruit lumea. Așadar, când iei decizii, am început de la această idee că luăm decizii de durată bazate pe impulsul de moment. Asta înseamnă că de multe ori nu gândim la ceea ce spunem. Știți ce spune Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 2? Și aș vrea să reținem asta că ne va fi de folos. Zice Biblia, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. De câte ori oare, dragii mei, și vorbesc către voi și îmi spun mie în același timp, de câte ori mi-am luat angajamente față de Dumnezeu că voi face lucruri și nu le-am mai făcut, am uitat. Am zis, Doamne, vreau să mă rog mai mult, mă hotărăsc să mă rog mai mult. O decizie foarte bună. Dar știți cât e de greu să te rogi în mod constant, să-ți găsești timpul, să-ți găsești momentul în zi, să-ți găsești, cum să spun, tot ceea ce ești tu, să te aduni ca să te poți ruga Domnului. Ai spus că, sau ai vrut să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, voi face un anumit lucru. Și a trecut timpul și a uitat. Știți ce spune Biblia? E bine să nu ne luăm angajamente pe care nu le putem ține. Asta zice Eclesiastul. De fapt zice și Iacov, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Adică, întotdeauna fă ce ai promis. Da? Și dacă poți, fă mai mult decât ai promis. Dar să înțelegem că există, și acum nu am timpul, îmi place acest subiect, că de multe ori noi cu inima spunem da și cu gura spunem nu. Sau invers, cu inima spunem nu, dar cu gura spunem da. Ar fi bine să avem constanță în viața noastră. Îi spune Domnul Iisus acestui om, vulpile au vizuin, păsările cerului au totul. Nu lua decizii de lungă durată, bazate pe impulsuri de moment. De ce? Pentru că de multe ori Ne luăm angajamente fără să calculăm costurile. Și vreau să vă spun, în pofida a ceea ce spun mulți predicatori în generația noastră, a-L urma pe Hristos este asumarea unui cost. Pe Hristos l-a costat viața ca să ne mântuiască. Pe Dumnezeu l-a costat ce a avut mai bun în cer ca să ne mântuiască. Credeți că noi n-avem nimic de dat? Zice Domnul Iisus, cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine însuși. Asta e un mare cost. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Sunt trei lucruri acolo care definesc umblarea cu Dumnezeu. De multe ori noi credem că crucea e ceva așa interesant. Știți, crucea este simbolul morții. Când îți iei crucea, mori față de tine însuți, față de dorințele tale. Și la asta suntem chemați în fiecare zi. Să ne luăm crucea, da? Aș vrea să înțelegem, crucea înseamnă, știți ce spunea Pavel? Pavel, știți cu ce se lăuda? Mai vreau să spun asta și apoi voi trece la al doilea lucru. Pavel se lăuda cu crucea lui Hristos, pentru că spunea el, prin cruce sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Ăsta este locul unde trebuie să fim noi. Asta trebuie să facă crucea lui Hristos în viața noastră. Să ne răstignească față de lume și să fim noi răstigniți față de ea. Și în felul ăsta tu ești eliberat. Știți că cea mai mare luptă a creștinului este în fiecare zi cu lumea. Ne luptăm cu influențe, cu gânduri, cu mentalități. Dar dacă ți-ai răstignit firea, dacă crucea își face lucrarea în viața ta, ea te răstignește pe tine față de lume și lumea față de tine. Nu mai datorezi nimic lumii. De asta Pavel a putut să spună, pentru mine a trăi este Hristos. Și pentru mine a trăi Hristos și a muri este un câștig. O afirmație uriașă, dar adevărată. Pentru că Pavel a putut să spună, crucea și-a făcut lucrarea desăvârșită în viața mea. Nu mă interesează dacă trăiesc sau dacă mor. Pentru mine a trăi e Hristos, iar dacă mor, e un câștig. E o afirmație pe care nu știu câți dintre noi am avea curajul să o zicem în seara asta, da? De ce? Pentru că asemenea acestui om, luăm decizii de durată după impulsuri de moment. Al doilea lucru și a doua categorie de oameni pe care o văd aici este relatată în versetul 59, zice, pe acesta Domnul l-a chemat și a zis, altuia i-a spus, vino după mine, Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. La o primă citire am zice că Domnul Iisus a fost insensibil, adică, cum adică, i-a murit tatăl și Hristos îi zice, lasă că se ocupă alții de mormântare. Nu asta, zice Domnul, deloc. Contextul este cu totul altul. În cultura evreilor, la vremea aceea, cei care moșteneau ceva erau copiii părinților, da? De obicei, întâiul născut moștenia ceea ce avea tatăl. Și Hristos îl cheamă pe acest potențial, din nou zic, ucenic, spunându-i, vino după mine. Și el îi spune, tatăl acestui bărbat nu murise. Dar ideea era, aștept până când intru în ceea ce este al meu de drept. Cu alte cuvinte zicea, voi veni să te urmez pe tine, dar întâi mai trebuie să treacă un pic de timp ca tata să moară și eu să-mi iau moștenirea și după aceea, când mi-am văzut tot sacii în căruță, după aceea vin și mă pocăiesc. Nu vi se pare cunoscută tipologia? Până îmi căsătoresc copiii, muncesc, fac drag, nu știu, pe urmă mă pocăiesc. Știți ce zice Domnul Iisus? Urgența lucrurilor e acum. Ce-i spune Domnul? Care-i tipologia? Iată ce facem noi. Am zis că unii au decizii de lungă durată pe baza impulsurilor de moment. Alții iau decizii spirituale bazate pe valori materiale. Asta a zis el. Vreau întâi să mă asigur că am din ce trăi, că sunt rezolvat, că am bani, că după ce moare tata eu sunt singurul moștenitor și pe urmă vin să te urmez, Doamne. Știți ce spune el? Pentru a-L sluji pe Dumnezeu, îi spune Hristos. E urgență, acum. Oare de câte ori, dragilor, ne-am făcut și noi vinovați exact de acest lucru? Am luat decizii spirituale pe baza unor valori materiale. Mă pocăiesc dacă Dumnezeu mă binecuvântează. Și o să am mult. Dar frate, dacă nu o să-ți dea mult, ce o să faci? Nu te mai pocăiești. Mă pocăiesc dacă Dumnezeu îmi dă conjunctura. Știți că acest cântar al materialismului nu indică deloc corect. Cântarul materialismului e periculos. Și din păcate, trebuie să spunem că am început să cădem în această cursă. Știți că în România oamenii trăiesc bine. Poate cineva zice, mă duc în nu știu ce țară să lucrez acolo. Te duci acolo și pe urmă te duci ca să ai de unde veni. Vă spun un lucru, nu sunt foarte bătrân, nu mai sunt nici foarte tânăr, motiv pentru care mă pot relaționa cu ambele generații. Vă spun că am trăit vremuri mult mai rele de acum, de cum trăim noi acum. Acum avem binecuvântări. Întrebarea mare este dacă reușim să vedem ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dacă avem ochii deschiși. Noi totdeauna visăm la pasărea de pe gard, nu? Întotdeauna altcineva, altundeva, altfel, e mai bine. Dar mă întreb, de câte ori am folosit cântarul materialismului când a fost vorba de lucruri spirituale? Mă implic într-o lucrare dacă câștig și eu ceva. Fac ceva dacă merit eu să primesc ceva, da? Știți că succesul spiritual nu depinde niciodată de reușitele materiale? Știți că sunt oameni în biserică care au mari succese materiale. Și noi zicem, mă, ăsta a reușit cu afacerea lui, trebuie să-l punem să facă ceva. Faptul că ai succes în afaceri nu te face să ai succes în plan spiritual. Și invers, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat spiritual, păi ține-te de lucrurile spirituale, da? Ar fi așa de multe de spus aici. Acest om îi spune lui Hristos, eu vreau întâi să mă pun la adăpost în ceea ce privește aspectul material și pe urmă vin să te urmez. Cât de mulți zicem, oare, Doamne, când o să am totul, tot ce-mi trebuie, când o să câștig în sfârșit salariul pe care îl vreau, atunci o să mă apuc de slujire. Haideți să vă dau un exemplu simplu. Merg în misiune când o să am și eu o mașină bună. Da? Păi hai să-ți spun eu când o să ai mașina aia nouă, care e pe leasing. Păi nu mai lași tu pe nimeni să intre în ea, că îți murdărește preșul, îți murdărește nu știu ce, îți curge nu știu ce. Păi copiii nu-i mai poți duce, că dacă mănâncă la mic ceva pe bancheta din spate și varsă, e grav. Dacă vine fratele și te duci la nu știu ce biserică, unde e asfaltul mai moale și intră unul cu noroi, păi o să fii toată dimineața aia numai frustrat că ți-i murdară mașina. O să slujesc când o să am bani. O să dau și eu la biserică când o să am mai mulți bani. Nu! Tot atâta o să dai, tot un leu pui în colectă, indiferent cât ai salarul. Că nu salarul e problema, ci altceva. De altundeva e sursa, da? El a spus lui Hristos, o să vin după tine. Dar întâi să aranjez lucrurile. Căutați mai întâi, ce a zis Domnul Iisus? Împărăția și neprihănirea. Și celelalte lucruri de care aveți nevoie. Necesitățile, Dumnezeu vi le va da. Asta înseamnă priorități corecte. Oare câți dintre noi ne-am lăsat sub acest cântar al materialismului, luând decizii spirituale bazate strict pe valori materiale? Deciziile spirituale nu le poți lua pe valori materiale. Uitați-vă în jurul vostru, sunt oameni care sunt realizați, dacă vreți, nu știu ce cuvânt să folosesc. Și din punct de vedere spiritual, sunt tot la fel de goi. Pentru că nu rezolvă. Una nu se potrivește cu cealaltă. Știți că de multe ori mă uit și mă gândesc la Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu. Ori de câte ori vorbea Hristos, pot să vă spun asta, se scria Biblia în timp real, că era Dumnezeu, era cuvântul și ce spunea El era Biblie. Orice afirmație pe care o făcea Hristos, oriunde era cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și totuși Hristos nu a avut nimic. Nu aparținea lumii ăsteia. N-avea nimic, mergea la Betania din când în când să mai mănânce și el o masă decentă. Dacă era acolo Marta, la bucătărie pricepută, da? Că n-ar fi avut Petru cum să iasă cu scobitorii în gură dacă nu era Marta, da? Și ceilalți ucenici. Știți că e greu să faci ser de rugăciune cu Marta. Și e foarte complicat să construiești o biserică cu Maria. Gândiți-vă și voi. Eu cred că Marta și Maria trebuie să fie în noi. Pentru că slujirea și trăirea trebuie să meargă în tandem. Nu pot să fii numai Marta sau numai Maria. Undeva cred eu că Domnul Iisus s-a uitat la Maria și a spus că a ales partea care nu îi se poate lua. N-a spus că Marta face rău, n-a spus că doar Maria face bine. De multe ori citim pasajul acela și spunem că Marta e de vină. Dar știți că fără Marta nu se poate? Dar nici fără Maria nu se poate. Vă las să meditați la acest gând și închei cu al treilea lucru, da? De ce e ușor de zis și greu de făcut când vine vorba de a-L urma pe Hristos? Pentru că luăm decizii de lungă durată pe baza impulsurilor de moment. Doi, mai facem ceva, luăm decizii spirituale pe care le fundamentăm pe valori materiale. Da? Și mai facem ceva, a treia categorie, un altul a venit la Domnul și a spus: Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Și Domnul îi spune: oricine pune mâinile pe plug, se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să adresez un gând pe care cred că, sau în care cred că ne regăsim. Da? Luăm decizii, am spus, de durată, pe baza impulsurilor de moment. Doi, luăm decizii spirituale bazate pe lucruri materiale și mai facem ceva. Luăm decizii astăzi și sperăm să se aplice doar de mâine. V-ați gândit vreodată la asta? Întotdeauna mâine. De luni mă pocăiesc. Dar problema e că lunia aia nu mai vine. Da? De luni mă apuc, n-ați făcut niciodată asta, probabil că eu sunt singurul. De mâine mă apuc de o cură de slăbire. Dar nu zicem mâine când. Da? Astăzi mănânc pe săturate, zicea Simi aici de Adam. Masă bogată, biserică, spiritual. Știți că zic păstorii uneori când încheie slujba, după cele pioase trecem la cele copioase. Noi românii le avem cu amândouă. O masă bună. E greu să vii la adunare după ce ai integrat jumătate de kilogram de pireu, doi țâmpi de pui, trei felii de tort și jumătate de litru de suc. E greu să vii seara la adunare. Da? E bine, știți că se spune știința medicală, că creierul gândește mult mai bine cu stomacul gol. Gândiți-vă la asta. Ești mai alert, ești mai pe fază, mai, nu știu, încercați. De-aia e bine să postești, frate. Ești mai alert. Din punct de vedere spiritual, ai simțurile un pic mai ascuțite. Așa, dacă ai mâncat bine, te trage patul, vine să dormi. Mai ești aici la noi în Banat, trebuie neapărat să dormi după ce ai mâncat, nu se poate altfel. Da? Nu-i rău, nu mă înțelegeți greșit, da? Mă vreau să înțelegem că de multe ori deciziile noastre de astăzi sperăm să se aplice de mâine. Zice acest om: Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi. Mai am o treabă de făcut. Mai una am de făcut. De mâine mă apuc de treabă. Da? Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că nu totul se poate amâna pe mâine. Când vine vorba de Dumnezeu, și aici aș vrea să reflectați, când Dumnezeu vorbește despre Sine însuși, El vorbește totdeauna la prezent. Îl trimite la Faraon, după ce îl cheamă în pustiu pe Moise, îi spune: te vei duce la Faraon, vei scoate poporul din robie. Și Moise întreabă: dar, Doamne, cine ești Tu? Care e cartea Ta de vizită? Ce-i zic la Faraon? Nu mă pot duce așa tocmai la cel mai mare lider al lumii antice și să-i spun: uite-te, am nevoie să scoatem 6 milioane dintre robii tăi care îți construiesc tot ce este Egiptul, toată cultura ta, dă-mi mie că eu vreau să mă duc, să-i duc în pustiu, că acolo se închine lui Dumnezeu. Cine voi spune că mă va trimite? Știți ce-i zice Dumnezeu? Spune-i câte minuni știu să fac, spune-i ce am făcut, ce voi face, nu? Și ce zice Dumnezeu? Spune-i că Te trimite Cel ce este. Dragilor, când vine vorba de lucruri spirituale, aș vrea să aterizăm în prezent, astăzi. Astăzi ești în casa Domnului. Astăzi trebuie să iei decizii pentru Dumnezeu, nu mâine. Dacă ai ocazia astăzi, Biblia, dacă veți citi, e consistentă la capitolul ăsta. Astăzi, dacă auziți glasul Lui. Da? Nu mâine, nu săptămâna viitoare. Știți că noi de multe ori ne jucăm cu timpul. Și timpul, să știți că nu e al nostru neapărat. Adică Dumnezeu ne alocă timp. Dar vă zic o treabă și voi o știți. Timpul trece și când nu faci nimic. N-ați observat? Ne uităm uneori la copiii noștri în casă și zicem: când a trecut timpul? Era atât de mic și acum e adolescent. adolescentă, când a trecut timpul, te uiți în oglindă, nimic, nimeni, nu vă uitați niciodată în oglindă, nu-i păcat. Dacă nu stai prea mult în ea, poate că te uiți în oglindă și zici, ce mi s-a întâmplat? Trebuie să mai dau și aici cu fond de ten și aici. Știți voi detaliile, da? Când a trecut timpul? Timpul trece, dragii mei, dar Dumnezeu ne cheamă să luăm decizii astăzi și să le împlinim astăzi. Domnul Iisus i-a spus acestui om, oricine pune mâinile pe plug, adică prioritate, și se întoarce, nu-i vrednic de Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, astăzi. Iosua spune poporului, alegeți când? Luna viitoare, după ce primiți pensia, salarul, după ce vă primiți moștenirea, după ce v-ați vândut nu știu ce casă, teren. Nu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, da? Știți că de multe ori nouă ne place, nouă românilor ne place să amânăm. Vă place să amânați lucrurile? Las că nu mă apuc eu de treaba asta astăzi. Știți cum se zice așa un semi-adevăr? Dacă o treabă nu se rezolvă de la sine în 30 de zile, nu merită să te apuci de ea. Ați auzit? Dacă nu se rezolvă, noi avem așa în noi, nu știu, în ADN-ul românesc. Eu sunt român, nu pot să spun neapărat, dar avem în noi așa amânarea asta. Lasă săptămâna viitoare, luna viitoare. Și când vine vorba de lucruri spirituale, asta e o atitudine păguboasă, dragilor. Domnul Iisus îi spune acestui om, nu te uita înapoi. Dacă te-ai apucat de ceva, dacă te-ai apucat de Dumnezeu, du-te înainte cu Dumnezeu, nu te mai uita înapoi, nu te mai opri. Am impresia că generația noastră de credincioși se oprește în drum, suntem debusolați, amânăm. Nu vi se pare că e o urgență a lucrurilor? Tot în jurul nostru se demolează, se precipită. Iar noi avem timp. Da? Noi avem timp. Noi românii, balcanici, avem timp. Da, tot timpul noi avem timp. Când e deja foarte târziu, noi avem timp. Aș vrea să vă provoc să corectăm asta la toate nivelele, dar mai ales la cel spiritual. Acum să fac ceva pentru Dumnezeu. Acum să decid ceva pentru Dumnezeu. Acum să merg înainte cu Dumnezeu. Pentru că zice Biblia, toate lucrurile își au timpul lor. E un timp în care să faci fiecare lucru în viața ta. Da? Și mai important este să înțelegem că Dumnezeu așteaptă primul loc în viața noastră. Îmi place așa de mult că îi spune acestui om, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică știți ce înseamnă destoinic? Nu-i potrivit. Nu aveți impresia că de multe ori oamenii au timp de toate, numai nu mai au timp de Dumnezeu. Ne facem timp pentru... N-am timp, orice se spune la biserică, n-am timp. Dar nu-i curios că ai timp pentru tot ce vrei să ai timp. Timpul e același. 24 de ore pe care dumneavoastră le aveți echivalează cu 24 de ore pe care le am eu. În timpul pe care îl avem, oare reușim să stabilim prioritatea corectă? Uneori nu o stabilim, pentru că, deși ne place să luăm decizii, zicem, las că iau decizia astăzi, dar o aplic de mâine. Că poate mâine nu mai e așa de grabnic. Aș vrea să închei provocându-vă, dragilor, în această seară. Sunt oameni care îl urmează pe Hristos din diferite motive. Dar aș vrea ca fiecare dintre noi să fim oameni care înțelegem urgența lucrurilor. A-L sluji pe Hristos este urgent. Acum. Nu săptămâna viitoare încep, nu luna viitoare încep, ci acum. Știți că Dumnezeu onorează astfel de decizii? Doi, nu luați niciodată decizii spirituale cântărind cu cântarul materialismului. Pentru că Dumnezeu are alt cântar. Știți că în cer materialismul, adică, hai să fim serioși, când ajungem în cer vom umbla pe străzi de aur. V-ați gândit vreodată la realitatea asta? Acolo străzile vor fi din aur. Nu va mai exista nevoia asta aprigă de a aduna, da? Și mai ceva, când luați decizii pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui și pentru a-L urma pe Dumnezeu, nu faceți sub impulsul momentului, lung de angajamente, faceți pas cu pas. Știți că Și cu asta închei, doar atâta vreau să vă mai spun, în psalmul 119, care e un psalm foarte frumos și foarte lung, da? Zice acolo, cuvântul tău este, ce este cuvântul tău? O candelă pe cărarea mea, o lumină. Știți cât de mult luminează o candelă? Ca faza lungă de la seria 8, 500 de metri. Nu. Următorul pas. Știți de ce trebuie cuvântul ăsta să fie o candelă? Pentru că tu trebuie pas cu pas să te întorci la el și să depinzi de el. Dumnezeu nu ne descoperă ce se va întâmpla 40 de ani de astăzi înainte în viața noastră, pentru că probabil am face infarct și am murit, dacă am ști. El ne spune pas cu pas. Astăzi, cuvântul trebuie să-ți fie o candelă pentru următorul pas. Mâine, același cuvânt trebuie să te întorci la el ca să-ți arate, să-ți indice următorul pas. Și pas cu pas, tu te duci pe calea ta cu Dumnezeu. Dar nu-ți lua angajamente așa de foarte lungă durată, bazate doar pe niște impulsuri de moment, ci ar fi bine să fii constant, consecvent cu Dumnezeu. Astăzi umbli cu Dumnezeu, mâine umbli cu Dumnezeu, poimâine umbli cu Dumnezeu, astăzi te rogi, mâine te rogi, poimâine te rogi, astăzi citești Biblia, dar nu o citești pentru următorii 2 ani. Frate, eu am citit odată Biblia, mi-a zis unul, ce să mai fac acum? Păi nu știu ce să faci, mai citește odată. O, păi iară? Da? Cartea asta trebuie să fie o hrană, da? Cuvântul tău e o candelă. Păi cum să avansezi pe cale dacă tu nu știi ce zice Dumnezeu? Aici e lumină pentru următorul pas. Dumnezeu care este infinit și care nu are început și nu are sfârșit, ar putea să ne descopere toată viața noastră. Pentru că înainte ca să se întâmple orice, Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Înainte ca tu să afli ceva în viața ta, Dumnezeu deja știa. De fapt, viața ta este un prezent continuu pentru Dumnezeu. Dinainte de existența ta în lumea asta, până când vom trece din lumea asta, Dumnezeu ar putea să ne desfășoare toată viața, dar nu o face, pentru că noi nu putem să ducem informația asta. E prea mult pentru noi, e mult prea mult pentru noi. Nu e așa că de multe ori ne trezim copleșiți de atâta informație. Dumnezeu, pentru Dumnezeu nu există timp, El este infinit. Zice Biblia, la început a fost. Da, dar înainte de cuvânt era Dumnezeu. Înainte ca să fie orice ce, era Dumnezeu. Și cu mult după ce nu va mai fi nimic, va fi tot Dumnezeu. Sau mai bine spus, înainte să fi fost orice, este Dumnezeu. Și după ce totul va fi terminat, este tot Dumnezeu. Pentru că existența Lui este infinită. El doar ne-a încadrat pe noi așa într-un timp din ăsta pe care noi avem nevoie de zile, de ore, de ceasuri. N-ar fi bine ca în timpul ăsta limitat să iei decizii bune, să folosești cântarul bun și mai mult decât atât. Nu mai zi mâine, frate. Știu că unele lucruri le planificăm. Nu-i rău să planifici, nu mă înțelegeți greșit, dar nu planifica când să te pocăiești. Că s-ar putea să fie târziu. O zis unul, mâine, știți ce o zis ăsta? Acum am hambarele pline, de mâine fac altceva, mănânc și beau. Și a venit mesajul și știți care a fost mesajul? Nebunule, mâine nu mai este, e doar astăzi. Azi faci ceva, că mâine s-ar putea să nu fii. Oricare dintre noi, n-avem garanția. Noi ne credem invincibili de multe ori, credem că răul se întâmplă altuia. Totdeauna altul se îmbolnăvește, totdeauna altul are un accident. Dragilor, vreau să vă provoc, dacă am un gând și aș vrea să meditați la asta, luați-L pe Dumnezeu astăzi, aici, acum. Nici unul dintre noi, cât suntem aici în biserică, putem schimba totul. Eu nu vă pot garanta după ce plecăm acasă, dacă mai putem schimba ceva. Nu vă pot garanta că ajung la capătul străzii și nu vine unul și intră în mine și se termină totul. Sau în voi, sau în oricine. Nu pot garanta că nu te duci acasă și te culci și nu te mai trezești. Sau te trezești în lumea cealaltă. Dar totdeauna mâine. Aș vrea să, dacă vreau să vă spun ceva simplu, este urgența de a face ceva pentru Dumnezeu. Tipologia oamenilor ăstora care zic, Doamne, vreau să iau o decizie mare. Credeți că pe Dumnezeu îl impresionează deciziile mele așa mari? Doamne, de mâine mă rog 3 ceasuri pe zi. Nu, Dumnezeu zice, începe cu 3 minute. Începe așa, pas cu pas. E fain să te rogi 3 ceasuri, dar e foarte greu. Crezi că pe Dumnezeu îl impresionează, păi eu nu intru în slujire că mor de foame. N-a murit nimeni de foame. Dacă ne uităm la noi, nu vă supărați. Unii dintre noi, dacă postim o lună, nu pățim nimic. Da? Bem doar apă și câte un ceai și mâncăm broccoli fiert, nu știu. Și apoi, decizii astăzi să le punem în aplicare nu știu când. Vreau să vă provoc. Să facem pentru Dumnezeu acum. E acest sens al urgenței de acum, da? Și Dumnezeu vă va binecuvânta și va onora decizia voastră. Amin.